Si falase moito de fusións. A verdade é que nós o que estamos facendo, xa o dixen en algunha ocasión, é dicir, nós o que temos é que, bueno, iniciar o que é, bueno, pois este camiño que estamos iniciando agora, non? É dicir, de non vivir de costas, de establecer proxectos de colaboración, de aproveitar, bueno, todas as sinerxias que pode haber entre os concellos, en este caso da Estrada e Santiago. Pero outro require outros pasos diferentes, require, primeiro, como xa o dixemos moitas veces, unha articulación normativa, non? Ten que haber unha lei que ordene, regule todo iso, tanto a nivel do Estado como a nivel, despois, autonómico, non? Que nas súas propias competencias. Non? Por lo tanto, non se trata disso, pero sí se trata de que, bueno, sexamos capaces de que, bueno, pois, por exemplo, os nosos turistas que entran en Santiago e que están en Santiago, pois poderlle ofrecer despois unha alternativa para o día seguinte, non, os dous días seguintes, decir, bueno, pois é que Santiago é unha cidade monumental, é patrimonio da humanidade, pero que no seu entorno, pois bueno, pois ten unha serie de maravillas que merece a pena coñecer, facer, como digo, unha promoción conxunta do que é, bueno, pois os municipios que están ao redor de Santiago, e que a xente empece a coñecer tamén iso, non? Que empece a coñecer, bueno, pois que hai, como decía o alcalde, non? Pois un Versalles galego que está aquí ao lado, pero que hai unha ruta de mosteiros que se pode facer, que hai festas gastronómicas, que hai unha moi boa gastronomía, como decía, que hai moitas potencialidades turísticas que se poden aproveitar, non? Entón, Santiago, digamos, actúa como gran, decía antes, un gran aspirador de turismo que nos queremos espallar polos concellos limítrofes porque paga a pena coñecelos, porque merece a pena, porque ademais, bueno, aí todos nos podemos beneficiar, non? E se a de iso lle engadimos, pois bueno, pois que a distancia que nos separa é cada vez mínima, non? Porque falaba o alcalde da Estrada de 15 minutos, non, eso non é nada, é decir, é prácticamente nunha gran ciudad vivir ao lado, non? Por lo tanto, bueno, creo que desde ese punto de vista temos moitas cousas nas que traballar conxuntamente, non?